Saistībā ar traģiskiem gadījumiem Jelgavā policija vakar pusē ir saņēmusi sākotnējas ekspertīzi, kura liecina, ka šie te bojā gājušie ir lietojuši šidrumu, tātad zarot konkrēti metilspirtu. Uz doto brīdi tā, ka ir noskaidrot tāda, ka ķēde, ka viela nonākusi nelegāla alkohola tirgoņa rīcībā, un to oficiāli tirgoja kāds uzņēmums, taču tagad to mēs pa sīkāk niansēs nekomentēsim. Ir apcietināts jau 4 personas, un vienai tiesa piemērojas brīvības atņemšana nesaistīt drošības līdzekli. Pārējām personām ir piemērot apcietinājumu.